takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi. Alloh taolo nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi soni bilan xizmatingizdamiz. Bizni tinglab boring. Azizlar, oldingi suhbatimizda ta'kidlab o'tganimizdek, 2001-yilning 11-sentyabrdagi voqealardan so'ng ish hatto AQSh va uning ittifoqchilari tomonidan bevosita harbiy aralashuvlargacha borib yetdi. Dunyoda yetakchi siyosiy rahbarlarning bosim va bayonotlari hamda jahon hamjamiyati ishontirganidek, dunyoni tubdan o'zgartirish, demokratiyalash va liberallash yo'lida islom tarqalgan mamlakatlarga kuch ishlatishni ham istisno qilmay, buni tashqaridan amalga oshirish, hatto ushbu dinning o'zini isloq qilish bo'yicha faol harakatlar ochiq namoyon bo'lmoqda. Natijada musulmon olamida birin-ketin qaynoq nuqtalar alangalanayaptiki, bular ichida Iroq, Afg'oniston, Libiya uncha eskirmagan misollardir. Voqealarning bunday rivoji kimdir to'g'ri topib aytganda islomga qarshi urush degan nom oldi. Bu atama islom dunyosining ommaviy idrokiga xos ravishda qanchalik ehtirosli tuyulmasin, mohiyatdan uncha bexabarlik ko'rinishida ham emas. Shu yerda siyosatshunos AQSh sobiq prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha sobiq maslahatchisi islomga samimiyati borligiga uncha ishonib bo'lmaydigan Zbigniew Bjezinskiy islomga qarshi kurash atamasdan AQShning sobiq prezidenti Jorj Bush siyosatini va bu siyosatning 2001-yilning 11-sentyabrdan keyin unga yaqin tahlilchilar belgilagan g'oyaviy mohiyatini anglatish uchun foydalangan ham e'tiborga molikdir. Bjezinskiyning yozishicha Bush fikriga ko'ra, islom ichidan ushbu dinga xos bo'lgan aksil g'arbiy, aksil demokratik yo'nalishga ega va tabiatan aqidaparastlik ekstremizmiga moyildir va u Amerikaga terrorchilik hujumi qilish uchun zamin yaratadi. Ularning fikricha, muammo dizi islom madaniyati va hatto falsafasi zaminiga joylashgan. Bu esa g'arb tamadduni tomoniga ulkan xavf yo'naltirilgan va bu xuddi shu kabi ulkan aksil islomiy harakatlarga chorlaydi demakdir. Bu so'zlarni bundan bir necha yil oldin AQShning sobiq davlat kotibi va amerikalik yirik geostrategilardan biri Genri Kissinger ham Iroqqa qilingan bosqinchilikning haqligini isbotlay turib, Rossiya telekanaliga bergan suhbatida deyarli aynan takrorlagandi. Uning fikricha, 11-sentyabr voqealari ortida Saddam Hussein turmagan edi, biroq u o'z siyosati bilan dunyoda terrorchilik uchun zarur bo'lgan qulay muhit yaratdi. Ammo islomga qarshi urush avj olishining bundan boshqa ham bir talay sabablari bor. Bular haqida ochiq gapirilmaydi, lekin ular tobora oydinlashib boryapti. Ushbu sabablar quyidagilardir. Sho'rolar ittifoqi parchalangandan keyin va unga bog'liq holda jahon taraqqiyotining yangi liberal usuli, kapitalistik internatsionallashuvining umumiy jahoniy tus olish globallashuv xususiyati va AQShning yagona kuchli davlatga aylanishi natijasida musulmon olami, agar shunday deyish joiz bo'lsa, g'arb dunyosi va uning strategik manfaatlari qarshisida yolg'izlanib qoldi. Shu munosabat bilan g'arb tarafidan o'z manfaatlari yo'lida musulmon olamiga bosim va ta'sir o'tkazish miqyoslari so'zsiz kuchaydi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda takfiri jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariyasi Ruknosdagi turkum eshitirishning navbatdagi sonini tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti portstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchilar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Barcha mutaxassislarning umumiy fikriga ko'ra, islom tarqalgan hududlardagi mamlakatlarda avtoritar tuzumlarning poraxo'rlik darajasi dunyoda eng yuqori bo'lgani tufayli mintaqa va jahon hamjamiyati taraqqiyoti umumiy yo'li va tamoyillaridan farqlidir. 1990-yillar bo'lsa-da, musulmon dunyosi hukmron elitani almashtirish jarayoni boshlandi va bu kutilmagan samaralarni ham berishi mumkin edi. Lekin bu jarayon hozir juda murakkab va og'riqli kechyapti. Jahonning yetakchi siyosatdonlari voqealar rivojining o'zlariga maqbul bo'lmagan tusga kirib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun nazoratni batamom o'z qo'llariga olishga intilishmoqda. G'arbda islom asosan taraqqiyotning har qanday foydali dasturiga bir to'g'anoq. Marksistcha ta'bir bilan aytganda, ishlab chiqarishning osiyocha usuliga ustqutma. Qandaydir bir xil qotib qolgan, doimo nazorat qilib to'sib turilishi va imkoniyati tug'ilsa yo'q qilinishi lozim bo'lgan fenomen sifatida qabul qilinadi. Bunday fikrlarni boshqa ko'plab tahlilchilar va mutaxassislar ham aytishadi. G'arbning bu soati tutgan yo'li ustozlik va ayni paytda nazoratchilikdan iborat. Islom hayotning barcha jabhalarini tartibga solishning axloqiy, ma'naviy jihatlarinigina emas, balki qadriyatlari va dunyoqarashi tizimining taklif etilayotganidan ham aloqaga egalik uchun eng avvalo aqshni yangicha liberallash va tubdan o'zgartirish, yakka hokimlik intilishlariga to'sqinlik qilmoqda. Bu esa jahondagi umum insoniy qadriyatlar ustiga qurilgan yangicha liberal tartibning G'arbning o'z tabiatiga ko'ra ommaviy sanalgan madaniyati, mahsulotlarini iste'mol qilish va qayta ishlashning butun rejasini buzib yuboryapti. Zamonaviy uslubdagi globallashuvni g'arblashtirish va an'anaviy qadriyatlarni zamonaviylari bilan almashtirishni nazarda tutuvchi tubdan qayta o'zgartirishsiz anglash qiyin. Islom esa bunday loyihaga mutlaqo mos kelmaydi. Islom dunyosida inson shaxsiyatini din, an'analar, oila, tarix va jamiyat shakllantiradi. Globallashuv esa bularning hammasini ommaviy madaniyat bilan almashtirishga, ya'ni nazorat qilinishi mumkin bo'lgan yangi inson shaxsiyatini shakllantirishga urinadi. Qadrli tinglovchilar, takfiriy jarayonlar yoxud buzg'unchilik ssenariysi ruhni ostiga turkum eshitirishning navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh taoloning panohida bo'ling.